Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. Obávané nemoci, na které stále nemáme plnohodnotnou léčbu. Neurovědec Luboš Brabenec zkoumá, jak by šlo k léčbě využívat nové techniky elektrické nebo magnetické stimulace mozku, a to i z pohodlí domova. Tím to ale nekončí. Tyto metody bychom jednou mohli používat i ke zlepšení paměti a pozornosti. Luboši, vítej.
Děkuji za pozvání.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Mě by rovnou na začátek zajímalo, čím tě fascinuje lidský mozek?
Tím, jak je vlastně složitý, jak je komplexní, a to, že teďka tady spolu mluvíme, je v podstatě zázrak. My tady máme v té naší hlavě mezi ušima celý vesmír neuronů. A přijde mi, že lidé často se dívají na ty hvězdy, na ten vesmír a fascinují je ty černé díry, ale něco tak krásného a fascinujícího máme vlastně přímo mezi ušima.
Ty jsi původně vystudovaný psycholog. Co tě přivedlo více k té technické neurovědě?
Mě v rámci toho magisterského studia vždycky zajímaly ty kognitivní funkce, ta paměť, pozornost, schopnost plánovat. Během toho magistra jsem hodně toužil ty kognitivní funkce, tu paměť, pozornost nejenom zkoumat, ale je i měnit, třeba pomocí nějakého kognitivního tréninku. A potom, když jsem se hlásil na doktorát, tak jsem oslovil profesorku Irenu Rektorovou a ta teda zrovna neměla vypsané nějaké téma, které by se věnovalo kognitivnímu tréninku, ale to téma bylo zaměřené právě na tu neinvazivní mozkovou stimulaci právě u lidí s Parkinsonovou chorobou. A jak jsi mluvila o tom, že to je taková technická část těch neurověd, já bych úplně s tím nesouhlasil. Já se věnuju vlastně aplikovaným neurovědám, tomu, jak ty metody, jak ty technologie aplikovat. Ta technická stránka je spíš víc ten základní výzkum, kdy ty přístroje spíš vyvíjejí inženýři, kdežto co se týče té aplikace konkrétní třeba u těch onemocnění neurologických nebo vlastně psychiatrických, tak tam se tomu víc věnují třeba psychologové a nebo psychiatři.
A ty právě k tomu ovlivňování lidského mozku používáš elektrické, magnetické nebo ultrazvukové stimulace. Jaké jsou mezi tím rozdíly? Jak si to představit?
Jedna taková drobná poznámka na začátku. Ultrazvuk zatím ještě nepoužíváme, možná budeme v budoucnu. Co se týče teda té magnetické a elektrické stimulace, tak tam je rozdíl, co se týče nějakého toho působení na ty neurony. Ta magnetická stimulace je schopná přímo naše neurony aktivovat, je přímo schopná vyvolat akční potenciál, když bych to řekl nějak víc odborně, kdežto ta elektrická stimulace tu aktivaci těch neuronů pouze usnadňuje. Když bych použil nějakou takovou hezkou metaforu, kterou jsem třeba použil v nějakém svém vystoupení v rámci soutěže FameLab, tak můžeme to zesilování spojení mezi neuronů přirovnat k tomu, jako když někde vyšlapáváme cestu, třeba někde v pralese. A v pralese by nám tu cestu mohl třeba pomoct vyšlapat slon. Ten tu cestu vyšlape za nás a my se vůbec nemusíme namáhat. To je ta stimulace magnetická. A nebo si můžeme do toho pralesa vzít mačetu a tou džunglí se prosekat. Vlastně musíme si tu cestu sami vyšlapat, ale s tou mačetou je to jednodušší. To je ta stimulace elektrická. Já většinou říkám, že ta stimulace elektrická napomáhá nějak procesu učení.
Žárovky.
Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes si povídám s neurovědcem Lubošem Brabencem. Mě by zajímalo, proč je Parkinsonova choroba problém s velkým P?
Parkinsonova choroba je druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění a trpí jim asi 1% lidí starších 60 let. Oproti třeba té Alzheimerově chorobě, tak u té Parkinsonovy choroby jsou hodně narušené ty motorické funkce. Asi většina lidí má Parkinsonovu chorobu spojenou s nějakým tím klidovým třesem. Ale je tam celá řada dalších příznaků, třeba nějaká svalová ztuhlost, celková zpomalenost pohybu, zárazy chůze, problémy s rovnováhou a tak dále. A vlastně některé z těch příznaků jsme schopni poměrně dobře léčit. Třeba právě ten klidový třes velmi dobře reaguje na ty klasické léky. Ale pak jsou tady zase příznaky, které zatím zas tak dobře léčit nedokážeme. A to jsou třeba problémy s řečí, o těch jsem se zatím nezmiňoval. Právě problémy s řečí jsou tématem, kterému se já věnuji v rámci svého výzkumu. Vlastně lidé s Parkinsonovou chorobou velmi často mluví pomalu, potichu, v jejich řeči jsou často různé nevhodné pauzy, mají dost často problémy s výslovností nebo třeba s melodií řeči. A právě můj výzkum je zaměřený na to, jak by třeba ta neinvazivní mozková stimulace mohla tu hlasitost nebo tu výslovnost té řeči u lidí s Parkinsonovou chorobou zlepšit.
Když zmiňuješ neinvazivní mozkovou stimulaci, co to znamená? Protože to může znít docela děsivě.
Vlastně není na tom nic děsivého, a to z toho důvodu, že je tam to slovíčko neinvazivní. To znamená, není potřeba provádět žádnou operaci. U té magnetické stimulace se vlastně k hlavě přikládá taková speciální elektromagnetická cívka a u té stimulace elektrické tak se na hlavu dávají takové malé elektrody. A jak ta magnetická, tak ta elektrická stimulace vlastně nejsou nějak bolestivé, jsou to bezpečné metody. U té elektrické stimulace vždycky říkám, že to je stimulace velmi slabým elektrickým proudem, aby si nikdo nepředstavoval nějaké elektrošoky v úvozovkách, tu elektrokonvulzivní terapii, jak se tomu říká odborně. U té elektrické stimulace opravdu to není na té hlavě skoro vůbec cítit, je to takové jenom lehké mravenčení.
My se k těm vašim výzkumům, co přesně zkoumáte, dostaneme, ale mě by ještě zajímaly ty první příznaky. Dá se říct, co je nejčastější příznak Parkinsonovy choroby, kdybych třeba měla já nebo ve svém okolí zpozornět?
Tak ty první příznaky jsou nespecifické, ono. Třeba předtím, než se objeví ten typický třes ruky nebo nějaké ty problémy třeba s rovnováhou, tak třeba 10-15 let předtím se můžou objevit nějaké první nespecifické příznaky. To znamená, že když ten člověk ty příznaky má, neznamená to automaticky, že se u něj to onemocnění rozvine. A třeba mezi první příznaky nespecifické patří třeba problémy s čichem, častější zácpa, nebo třeba, to je velmi důležitý příznak, tak to jsou problémy ve spánku, že vlastně ten daný člověk se ve spaní třeba hodně hýbe, přehrává svoje sny, padá z postele, mluví ze spaní. To je jakoby jeden velmi významný, tedy varovný příznak. Takže pokud bys padala z postele, mluvila ze spaní a bylo by to něco, co by se ti stávalo často, tak bys měla pravděpodobně vyšší riziko, že se u tebe rozvine Parkinsonova choroba. Hlavně to teda platí pro ty starší ročníky třeba 50+.
Český rozhlas Dvojka.
Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
Povídám si s neurovědcem Lubošem Brabencem a jeho výzkum v brněnském výzkumném centru CEJTEC provází zkratka TMS. Co přesně znamená?
Tak znamená to transkraniální magnetická stimulace. Je to tedy ta neinvazivní stimulace mozku pomocí těch rychlých magnetických pulzů. Já nevím, jestli tady mám jít do nějakých podrobností, jak ta stimulace funguje.
Mě by spíš zajímalo, když bych byla pacientem, tak co mě čeká?
Vlastně ta stimulace probíhá tak, že ten daný pacient nebo dobrovolník přijde k nám, sedne si do křesla a už předtím tedy ideálně absolvoval vyšetření v magnetické rezonance, aby jsme měli snímky jeho mozku. Ty jsme nahráli do počítače, tam jsme si vytvořili model jeho mozku a potom díky tomu, že máme ten model jeho mozku, tak jsme schopni navigovat takovou speciální elektromagnetickou cívku, kterou tomu danému dobrovolníkovi nebo pacientovi přikládáme k hlavě. A ta cívka elektromagnetická vydává rychlé magnetické pulzy a člověk to cítí jako takové klepání na hlavě. Zase není to nějak bolestivé.
Jak dlouho to třeba probíhá? Jak často bych musela chodit?
To jedno sezení může trvat 5 až 20 minut, záleží na tom typu toho stimulačního protokolu. A jinak v rámci třeba toho našeho výzkumu, tak se dělalo jedno sezení denně a bylo to nějakých 10 sezení. To byl vlastně ten výzkum, který byl zaměřený na zlepšení řeči u pacientů s Parkinsonovou chorobou. To bylo v rámci výzkumu, vlastně co se týče nějaké klinické praxe, tak tam se tady tahle ta magnetická stimulace používá třeba pro léčbu deprese a tam je těch sezení kolem 35 až 40, takže je to vlastně na nějakých 6, 7, 8 týdnů přibližně. A potom jsou tam ale dlouhotrvající účinky. Čím víc těch sezení s tou stimulací uděláme, tak potom tím déle by ten účinek té stimulace měl přetrvat.
Já si umím představit, že takhle každý den někam docházet může být docela náročné, takže já vím, že vy se věnujete tomu, abyste tu techniku dokázali dostat do domácího použití, abych se to dokázala aplikovat sama. Tak jak by to probíhalo?
Tak ono, pro tu domácí aplikaci používáme tu stimulaci elektrickou. Ten magnetický stimulátor, to je opravdu poměrně velký přístroj, ale ta stimulace elektrická, tak ten přístroj je poměrně malý, takže se může daný dobrovolník donést domů a dostává takovou speciální čepici, do které si dává takové navlhčené houbičky vlastně s elektrodami a tu čepici si dá na hlavu, zapojí do toho stimulátoru, zadá tam nějaký speciální kód, který dostane od výzkumníka, aby se třeba náhodou nestimuloval víckrát denně, a potom ta stimulace probíhá nějakých 20 minut. Co bych teda ještě chtěl říct, tak ta elektrická stimulace je potřeba kombinovat ještě dohromady s nějakým tréninkem. Jak jsme se bavili o tom, že ta magnetická a elektrická se trošku liší tím mechanismem toho účinku, tak ta stimulace elektrická tedy napomáhá nějakému procesu učení. Takže vždycky je potřeba to kombinovat s nějakým tréninkem. Konkrétně tedy v rámci toho našeho výzkumu to kombinujeme s logopedickou terapií.
Co si pod tím představit, jak to probíhá?
Ta logopedická terapie, ta vlastně probíhá taky na dálku přes videohovor a ta daná logopedka s tím pacientem, s dobrovolníkem nacvičuje různé fráze a hodně se ten trénink zaměřuje právě na tu hlasitost té řeči. Takže ta domácí stimulace dohromady s tou logopedií tak trvá měsíc. Zatím se ukazuje, že opravdu ten efekt minimálně té logopedie, tak na to zlepšení té řeči je. My máme v rámci toho výzkumu dvě skupiny. Máme skupinu, která má tu logopedickou terapii a má tu skutečnou stimulaci a pak máme skupinu, která má logopedickou terapii a má placebo stimulaci. Takže tyhle ty dvě skupiny budeme ještě porovnávat. Ten výzkum bude končit letos, tak uvidíme, jaké budou výsledky, ale zatím, co jsem se bavil s těmi dobrovolníky, tak obecně si to poměrně pochvalují a opravdu je tam jakoby výrazné zlepšení té řeči. Takže uvidíme, jak moc tomu napomohla ta domácí stimulace.
Zatím je to teda ve fázi výzkumu, ale kdy se můžeme těšit, že to bude v té široké klinické praxi dostupné vlastně úplně všem?
Co se týče toho použití na to zlepšení té řeči u té Parkinsonovy choroby, to asi teď nejsem úplně schopný odhadnout, protože tam je potřeba mnoha a mnoha výzkumů. Když bych to srovnal třeba s léčbou deprese u té magnetické stimulace, tam vlastně ty první výzkumy na toto téma, na to zlepšení té deprese, byly někdy na konci 90. let. A pro to použití v té klinické praxi to bylo schváleno někdy v roce 2008. Takže to trvalo nějakých 10-15 let. Pokud se ukáže, že ta stimulace na to zlepšení té řeči je opravdu účinná, tak bych to viděl na nějakých třeba 10 let. Ono proto, aby se něco začalo používat v klinické praxi, tak proto nestačí jeden výzkum. Je potřeba těch výzkumů udělat více v různých výzkumních centrech, aby se opravdu potvrdila ta efektivita.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Naproti mě sedí neurovědec Luboš Brabenec a už jsme probrali možnosti neinvazivní mozkové stimulace pro léčbu parkinsoniků, ale já také vím, že podobné stimulace by šlo využít třeba ke zlepšení naší paměti nebo třeba pozornosti. Tak kdy a jak?
To je taky dobrá otázka. No zatím je to všechno ve fázi výzkumu. Musím se přiznat, že tu budoucnost té neinvazivní stimulace, mozkové stimulace, vidím víc u těch pacientských skupin, ať už třeba těch neurologických pacientů nebo u těch psychiatrických pacientů. U té zdravé populace tam v rámci výzkumu se jakoby nějaké ty zlepšení ukazují, ale ty zlepšení nejsou až tak velké, aby podle mého názoru dávalo smysl, aby se to začalo nějak široce používat. Teď si úplně nevybavuji nějaká třeba konkrétní čísla, ale dám nějaký příklad. Myslíš si, že by nějak jakoby zlepšilo tvůj život, kdyby se tvoje paměť a pozornost zlepšila opět o 10%?
No v mém případě asi úplně ne, ale vím, že v některých případech to hraje docela velkou roli.
Já si myslím, že u té zdravé populace to dává smysl nějakých těch třeba specifických profesí. Dává to velký smysl u sportovců. Tam, když by se ten sportovec po té stimulaci zlepšil o nějakých 5-10%, tak to může vést k tomu, že místo stříbrné medaile bude mít medaili zlatou. Takže tam si myslím, že to dává velký smysl. Nebo třeba u vojáků nějaké výzkumy byly dělané i na zlepšení pozornosti. A zase u toho vojáka, když by se mu ta pozornost zlepšila o 5-10%, tak to může rozhodovat o tom, jestli přežije anebo ne. Nebo u obsluhy jaderné elektrárny, nebo třeba u obsluhy na letištích. Takže to využití si myslím, že je docela široké, ale pro nás, pro nějaké obyčejné smrtelníky, tak tam si myslím, že by to nemělo úplně význam. I když ten efekt by tam nějaký byl, ale zas by to tolik náš život nezměnilo.
Český rozhlas Dvojka. Žárovky.
S neurovědcem Lubošem Brabencem jsme již probrali, že moc nadějí nám neinvazivní mozková stimulace asi nepřináší. Ale já vím, že existuje spoustu jiných možností, jak si udržet náš mozek zdravý a fit. Tak co jsou ty vědecky podložené rady a tipy, co dělat pro to, aby jsme měli lepší paměť, lepší pozornost a tak dále?
Tak já poměrně nerad udílím nějaké rady a tipy, ale co je obecně potvrzeno, tak pro ten náš mozek je velmi důležitý i pohyb. Ono, lidé si dost často myslí, že to naše duševní zdraví, ta naše mysl zase tolik nesouvisí s tím fyzickým tělem, ale ukazuje se, že právě na to zlepšení těch kognitivních funkcí, té paměti, pozornosti, tak je důležité se i dostatečně hýbat, takže mít to dostatek fyzické aktivity, hlavně teda nějaká ta aktivita víc vytrvalostní než třeba výkonová. Potom je důležitá, samozřejmě je to trošku banální, ale zdravá strava. Zase obecně se hovoří o nějaké té středomořské stravě, kde je dostatek ovoce, zeleniny a není tam třeba to červené maso a tak dál. A pak samozřejmě dostatek spánku. Zase zní to banálně, ale ten spánek je opravdu klíčový a velmi důležitý pro to, aby ten náš mozek zůstával fit.
Moje babička třeba pro lepší paměť luští křížovky. Tak co ví o tom věda? Pomáhá to?
Částečně to pomáhat může, ale zase bych byl opatrný v tom třeba jenom luštit křížovky. Je to zase podobné, jako když bychom trénovali svaly. Tak zase, kdybychom trénovali jenom biceps, tak potom opomíníme všechny další svaly v těle. To luštění těch křížovek spíš napomáhá tomu vybavování z té dlouhodobé paměti. Já bych určitě doporučil pro trénování té paměti třeba i pexeso. Pokud může ta babička hrát s nějakými vnoučaty, tak to pexeso je zase zaměřené na tu vizuální paměť a na tu paměť krátkodobou. Takže určitě bych kombinoval ty aktivity a určitě je důležité se dál nějakým způsobem vzdělávat. Takže luštění křížovek je určitě dobrá věc, ale nezůstal bych jenom u toho.
A co například doplňky stravy, oblíbená je ginkgo biloba?
Tak co se týče ginkgo biloba, zase ty výzkumy ukazují, že u zdravé obecné populace tam ten efekt na tu paměť je velmi malý, ale brát tu ginkgo bilobu dává poměrně smysl ve chvíli, když už ten daný člověk má nějaké problémy s pamětí. Takže když má někdo, říká se tomu odborně mírná kognitivní porucha, to je vlastně nějaký přestupeň před demencí, tak ve chvíli, když má ten člověk tu mírnou kognitivní poruchu, anebo přímo už teda tu demenci, tak částečně ginkgo biloba pomáhá. Zase není to nějaký zázračný lék, ale u těch lidí, kteří už tu paměť pozornost mají trochu narušenou, tak dává smysl, aby tu ginkgo bilobu brali. Určitě jim to nemůže uškodit, může jim to mírně pomoct.
No a co mozek a alkohol? Spoustu lidí si dá skleničku pro uklidnění nebo lepší spánek nebo třeba pro vyšší kreativitu. Tak co ví věda?
Zase, já nejsem moc odborník na alkohol, ale moc bych ho nedoporučoval ani na tu kreativitu, ani na to uklidnění. Samozřejmě, pokud si dá člověk nějakou tu skleničku příležitostně, tak to ničemu nevadí, ale potom samozřejmě občas je ta tenká hranice mezi tím, kdy už by bylo toho alkoholu příliš. Takže bych byl tady s tímhletím opravdu opatrný.
Říká Luboš Brabenec.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Mozek nebo umělá inteligence?
Mozek.
Emoce nebo logika?
Logika.
Raději mluvíš ke kolegům vědcům nebo k veřejnosti?
K veřejnosti.
Být v divadle na prknech nebo v hledišti?
Na prknech.
Při čem si nejlépe odpočineš?
Při pobytu v přírodě, když jsem někde na výletě.
Co o tobě lidi příliš neví a jsi v tom opravdu dobrý?
Mám kurz sportovních masáží a myslím si, že umím docela dobře masírovat.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Naproti mě dnes sedí neurovědec Luboš Brabenec, který se také hodně věnuje popularizaci vědy, takže ho velmi často potkáte na nejrůznějších akcích a na přednáškách. Ale já vím, že tě divadlo baví i jako ochotníka a diváka. Našla jsem, že dokonce píšeš recenze. Jak jsi se k tomu dostal?
Tak já jsem divadlo jako ochotník hrál hlavně teda na střední škole, na gymnáziu. Takže už je to taky řádka let a mě to docela chybělo. Já jsem hrál divadlo od svých 12 do 20 let. Potom, když jsem šel na vysokou školu, tak už jsem se tomu právě nevěnoval. A to bylo tak kolem toho roku 2020, tak jsem přemýšlel, jak by šlo tu vědu a to divadlo propojit. A to byla potom ta chvíle, kdy jsem se rozhodl dělat tu popularizaci té vědy, kdy jsem se vlastně účastnil napřed Science Slamu Masarykovy univerzity, kde jsem měl takové krátké vystoupení a potom vlastně v minulém roce soutěže FameLab, kdy je to hodně o tom divadle, o tom krátkém vystoupení, kdy člověk prezentuje svůj výzkum. Ale v současnosti teda to jakoby přímo divadlo nehraju, ale třeba se k tomu vrátím. A co se týče těch recenzí, ty jsem hlavně psal v roce 2022 až 2023, protože jsem si zase říkal, že mě hrozně moc bavilo psát. A zase, jak jsem se dostal na vysokou školu, tak jsem psal spíš nějaké odborné články i během toho doktorátu. A čerou náhodou jsem se dostal k tomu psaní těch recenzí divadelních, filmových. A to jsem dělal právě asi rok. A pak jsem se zase říkal, a nešlo by to psaní nějak jakoby propojit s tou vědou a to jsem se potom zase začal věnovat spíš psaní těch popularizačních článků.
To je krásné slyšet, že pracuješ takhle v etapách. Co je ta další etapa? Co ti teďka čeká?
No, to uvidíme. Já mám jakoby v šuplíku i v hlavě docela dost nápadů, ale je otázka, co se mi podaří zrealizovat, takže zatím asi tady nebudu nic prozrazovat. Každopádně chtěl bych trošku tu popularizační aktivitu zintenzivnit.
Tak na to se budu moc těšit. Ty ale umění propojuješ i s vědou, nejenom to, že jsi byl ochotníkem, ale vím, že jsi se podílel na studii, kdy jste zkoumali tanec a jeho vliv na mozek. Je to tak?
Je to tak. Pro upřesnění nebyl to úplně společenský tanec, spíš to byly takové hromadné synchronizované tance a vlastně byl to výzkum, který byl dělaný s fakultou sportovních studií, kdy skupina seniorů docházela půl roku na tu pohybově taneční terapii, kdy nacvičovali různá vystoupení. A před tou pohybově taneční terapií absolvovali u nás vyšetření, nějaké neuropsychologické vyšetření na paměť a na pozornost. A ta stejná vyšetření absolvovali potom půl roce. A pak jsme měli samozřejmě i skupinu seniorů, kteří toho půl roku ten tanec nedělali. A potom se ukázalo, že opravdu ten pohyb, ten tanec měl efekt na ten mozek. A co se týče toho neuropsychologického vyšetření, tak se ukázalo, že měl efekt i na schopnost plánovat.
Takže já si z dnešního rozhovoru odnáším, že bych se měla hýbat, hrát pexeso s babičkou a taky tancovat, je to tak?
Přesně tak.
A má úplně poslední otázka míří za kocourem Platónem. Tak jakou roli hraje v tvém životě a možná i ve vědě?
Tak vlastně můj kocour Platón hraje takovou roli, že mi pomáhá udržovat tu hranici mezi tou prací a tím osobním životem. Takže on mi pomáhá udržovat ten work-life balance společně s mojí přítelkyní samozřejmě a díky Platónovi si myslím, že jsem v životě o dost klidnější, dokáže mě vždycky na konci dne hezky uklidnit.
Říká můj dnešní host, neurovědec Luboš Brabenec.
Naschledanou.
Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se těšit zase příště.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.